Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Kanczajce listopad, upieradacze pod znakiem Pachoni. Czas po 200 jachowieniki. Co i zrobim siądnia supolna z białoruskimi żurnalistami z Białostoczyny. Pierad mikrofonam Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. U studio Radio Białostok hości Walentyna Łajewska, Białoruska Radio Racja. Dobry wieczór.
Witaj.
De Jury Kalina, telekanał Biłsat. Witaj.
Dobry wieczór.
Poczynajem pra padziei listopada. Polska autokefalna prawosławna cerkwa dołączyła do liku świętych wazakow, jakie zaginuli na prykancy studzienia 1946 roku z rąk oddziału polskiego uzbrojonego podpolla pod komandowaniem Romualda Rejsa, pseudonim Bury. Jak gawarył u pieradaczy pod znakiem pachoni dr Bohasłowia, patrolach ojciec Andrzej Kuźma, nowe muczeniki dołuczane ja do liku świętych za to, że jany mocno świadczyli pra prawosławną wieru. Jak wy przyjęli hetaj reszenie soboru episkopą Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy?
Pra hetaj nieoficyjne gawarilo się już, думаю, gota może i półtora. Przy czym jakby ja gawaru z naciskam, że to nieoficyjne, bo na przykład u Bielsku liczyli wazakoł już oświatymi, ale u Hajnowcy jeszcze za ich odprawlali pani Hidu. Znaczy, no, takie żelobne nabażeństwa, nie jak da świętych. No i mnie spadajca, że to amal półtora goda, to ludzi tak na sam rzecz nie wiedali ci te wazaki, ci na ogólu się zamardowani, ja atradam burach, a ta świętyja już, ci jeszcze nie świętyja. Ja na ogół był wielmi zdziwiony, że to no, tak można wieści, tak skażem, informacyjną polityku takiej ważnej sprawie. Tak? Na koniec to my doczekali się komunikatu na sajcie cerkwy, gdzie tam było napisane, że to jak raz 30 wazakoł uliczony u lik świętych holmskich i padlaskich, z naciskiem na padlaskich. No ja liczę, że to wielmi dobra, szkoda, że to no, jakby raniej odkryta praheta nie skazała się. Tym bolej, że to zaraz mają taką sytuację u prawosławii na Padlaszty, że to każdy powiat ma swojego episkopa. No to toj, że episkop, zdaje się, i od tego skazał wiernikom, skażem, swoim, ci swoim świadczennikom, że to właśnie taka jest sytuacja. No, półtora roku no, było nauczanie. Czemu było nauczanie? Machczyma czekali niejakiego momentu, no, ale nie można czekać momentu takiej ważnej sprawie.
Dobra, że zaliczyli ulik świętych. Mnie zdawało się, że czemu tylko wazaki, a nie szerej usich, jakie zaginuli u ten czas z rąk tego oddziału. Tym bardziej, że wśród tych zaginulych byli dzieci, żanczyny. Prosta pełna sprawa dla mnie już nie zrozumiała, ja, no, ale to było roszenie cerkwy, a z takim roszeniem nie prowadzicie nikich rozmów. Tak, że no, już takie zaliczane ulik świętych. Przy czym dla mnie, jak dla człowieka takiego zwyczajnego krychu, to przeszło tak bez takiego wielkiego echa. To było bycem by niejakie takie podpólne roszenie. Я чакала, што гэта будзе ў цэрквах адчытаны нейкі ліст. Гэта ж вялікая падзея для нас, што людзі з нашай зямлі сталі святымі. Здаецца, што гэта вельмі важнае. А гэта адбылося неяк так ціха, быццам бы баяліся некага паказытаць, ці я не разумею. Проста пэўных справаў не разумею. Другая справа, што таксама як і святкаванні, там запісана, што вось святкаванні ў гонар мучанікаў вазакоў, яны будуць тагды, як і свята Залешанска іконы Божай Маці ў апошнюю суботу ці нядзелю ліпеня. Ну, так само это крышку такое для меня не зразумела, потому что все ж таки гэтыя падзеі адбываліся ў студзені, яны загіблі ў студзені ў вядомых акалічнасцях. Ну, гэта ёсць яшчэ такі час, калі мы ведаем амаль дакладна усе акалічнасці. Ну і пэўныя рэчы мяне здзіўляюць. Ну, але магчыма толькі мяне. Пэўна, там дастойнікам царкоўным відаць лепш.
Треба сподіватися, що це тільки початок процесу. Ну, я погоджаюся з тобою, що 30 вазаков святия, останні, ну, невідомо як. Так. Ну, а прача того, ну, відомо, що це тільки початок процесу. Ну, треба, не відомо, створити ікону тих святих, треба написати молитви до їх, треба установить якраз ну, святы, треба ну, как бы сделать из этого подею. Я пригадываю, это было годов, может, там 10, когда у холме обвещали холмских мучеников. Ну, там были все епископы, там было адмысловое набоженство, там величали всех этих святых. Ну, это была такая великая церковная и громадская подея. Тут у нас это отбылось, скажем так, ну, на сайте Польской Аутокефальной Православной Церкви. Ну, это крыху фактично дивно.
Ну, я бы повторил то, что ты сказал на початку. Как можно вести таким чином информационную политику у так важной справе? Загинувши я з рук отделу Рамуальда Райса псевдоним Бури, те, якія были долучены я до лику святых Польской Аутокефальной Православной Церкви, у декрете собору епископа переличены я з имя и прозвища. Jak думаете, jakie znaczenie heta ma dla siemią zaginąłszych?
No tu trzeba byłoby zapytać siemię. Do rzeczy, te siemi jeszcze żywuć, ich, skażem, unuki czy praunuki. Tutaj heta, nie padaje się, heta ciekawa zadacza dla jak raz żurnalista u tym liku. Ja pra siebie dumaju, ale tak samo i pra was. No heta było ciekawa faktyczna z imi pra heta pohawaryć. Ну, мне падаецца, што гэта, скажам, ну, не ведаю, вялікі хонар. Ну, то, ну, гэта тое, што я магу разумець. Ну, але то трэба было бы пытаць гэтых людзей.
Ну, і мне цікава, як будуць адчуваць сябе гэтыя людзі, нашчадкі вазакоў, у чарговую гадавіну маршу, чарговага маршу у Гайнаўцы. Гэта просто, ну, неяк так, не ведаю, магчыма гэта такі час, магчыма гэта трэба просто адчакаць і моцна не гарачыцца. Усё гэта працэсы ёсць нейкія, нейкі працэс пачаўся. Ну і за гэта трэба падзякаваць царкве за тое, што пачала пэўны працэс у даволі складаны час. Так,
і так, мягка кажуць. Чы... Ну.
Я памятаю гэтую сітуацыю, Юрка, пра якую ты згадаў, што быў такі момант, калі ў Бельску ўжо багаслужба была за святых, а ў занях, ў шпаках яшчэ бацюшка Марк Якімюк правіў паніхіду. Я не был, правда, тады у Бельску, але памятаю такие рассказы людей про збянтэжанасць этих нашчадкаў загинувших, якія не разумели, чаму яны не могуць заказаць у Бельску паніхіду. Но, здаецца, цяпер усё будзе ясна, усё будзе зразумела. Не глядзячы на тое, што не было тут вялікай помпы, так бы мовіць, пры абвешчэнні святымі вазакоў.
Ну, я не ўпэўнены, што ўсё будзе ясна для ўсіх якраз нашчадкаў, ну, бо не падаецца такі на просты розум, што трэба было бы з імі пра гэта пагаварыць. Нехта, ну, кампетэнтны, скажам, які растлумачыў бы, у чым тутэй рэч, што гэта значыць быць святым і так далей. Ну, не ўсе адукаваныя як доктары тэалогіі, скажам, і, ну, тут патрэбная такая... Ну, вертаюся.
Адукація,
інформація, ну, така ширейша. Ну.
Тим більше, що це така незвичайна ситуація, коли нащадки гэтых святых ще живуть, так? Ну, і їм саправди. Им, менавіта, так само треба было бы патлумачыць гэтую
ситуацию. Ну, я сказал бы, что это зараз довольно паўсюдная ситуация, калі палічыць, что, например, русская церква зараз величає новомучеников, значит, людей замардаваных, забитых за веру у час коммунистичных репрессий. Ну, и там вельми много ёсць людей, якія живуть зараз, и яны были унуками чи праунуками гэтых святых.
Там, саправды, так, але у нас гэта ўсё ж такі нешта незвычайне.
У нас так.
Застаем się jeszcze u paślawojennych gadach, chociaż gadia gady uwieść czas mają wpływ na naszą już codzienność, pewnie już buduć mieć tak samo i na naszą buduczyniu. Miesiąc temu niby to wszystko było jasne i zrozumiałe. W ulicy Lupaszki u Białostoku bolsz nie budzie. Takie rozwiązanie przyjęła garackaja uprawa, a od heta czasu niby to już usie mieli szpacerować po ulicy Padlaszskiej, a nie Lupaszki. Tymczasem okazwajca Rada Horadu Białostok przyjęła rozwiązanie z paruszeniem zakonał. Tak przynajmniej twierdzić padlaszki wojewoda i jehonia jurysty. Czy думаjecie, że будуć odklikać białostockie rajcy od heta rozwiązania padlaszskiego wojewody?
Не хочу этого сказать, але скажу, а не мувилем. Я это, про это говорил, может, 2-3 месяца тому, что у принциповых справах, якія датычаць дзяржаўнай гістарычнай палітыкі, ну, польская дзяржава не можа адступіць крок назад. Ну, усе былі задаволеныя, скажам, ну, усе...
Не усе.
Частка людзей была задаволена, што вуліцы якраз Лупашкі не будзе. Но я быў упэўнены, што ўлады зробяць усё, каб яна была, таму што гэта згодная з актуальнай польскай дзяржаўнай палітыкай. Мы можам пераконваць сябе ці нашых, частку нашых слухачоў, бо напэўна не ўсіх, што гэтая вуліца не павінна мець якраз такога патрона, але паводле афіцыйнай палітыкі яна павінна мець і будзе мець.
Ну, але гэта ж яшчэ не канец працэсу. Райцы маюць права адклікацца. Я сёння спрабаваў дазваніцца да райцаў беластоцкіх з форуму меншасцяў. Яны на Беларусі і ніхто з іх не падымаў телефону. Чи думаеце, што яны будуць адклікацца? Ну, не толькі райцы форуму меншасцяў, але на агул гэтай грамадзянскай кааліцыі. Чи будуць адклікацца ад гэтага рашэння ў суд?
Я мела нагоду гаварыць з Томашым Калінаўскім. Ён гаварыў, што будуць адклікацца ад гэтага рашэння. Гаварыла таксама са старшынёй рады горада Пракорымам. І ён таксама гаварыў, што ну, нейка такога рашэння яны яшчэ супольнага не прынялі, але ён лічыць, што трэба адклікацца і што будуць. Прычым гэта не прынята яшчэ такое рашэнне на афіцыйным узроўні, ну, але я думаю, што гэта таксама ну, справа нейкага гонару тых райцаў, якія прынялі пэўнае рашэнне, яны ўпэўненыя, што ўсё было прынятае згодна з законам. І з таго, што я гаварыла з гэтымі раднымі, з якімі гаварыла, яны таксама перакананыя ў тым, што гэтае рашэнне было прынята правільна, згодна з усімі прынцыпамі і што яны павінны выйграць гэтую справу ў адміністрацыйным судзе.
Рашэнне Падласкага ваяводы было прынятае бадай 25 лістапада, значыць да каталіцкіх каладаў райцы маюць права, маюць час адклікацца ў суд. Будзе крыху дзіўна, калі будуць яны адклікацца перад самымі каладамі.
Ну, гэту справу павінны вырашаць і ўвогуле зрабіць райцы якраз гарадскія, перадусім па ініцыятыве радных форуму Падляшша. Паколькі адспявалі вялікую перамогу, ну, дык трэба прынамсі ну, дзеля гонару змагацца далей, бо гэта было б вельмі так незразумела, калі б яны проста сказалі, што вось не. Тым больш, што ну, самаўрад гэта ёсць выбраны цераз людзей, ваявода ёсць чыноўнікам прызначаным. Ну, гэта было б дзіўна, калі б у час, калі такое вялікае значэнне мае тое самакіраванне, каб ваявода вызначаў, як называць вуліцы ў горадзе. Ваявода, які ёсць прызначэнцам ураду.
У мяне ўражанне ўсё ж такі такое, што рашэнне беластоцкіх райцаў, па сутнасці рашэнне райцаў грамадзянскай кааліцыі і форуму меншасцяў Падлашша, перарасло іх. Чаму так думаю? Таму хаця б, што калі ў тэлебачанні запрасілі адзін і другі бок дзеля дыскусіі на гэтую тэму, то ніхто з гэтых райцаў у тэлебачанні не з'явіўся. Іхнія пазіцыі бараніў прафесар Алег Латышонак, старшыня беларускага гістарычнага таварыства.
Я сказаў бы так, што добра, што такое рашэнне было, добра, што сабралася большасць у радзе, якая якраз ну, з гэтым змагалася. Тых праваслаўных райцаў немнога, прычым там амаль усе гэта навічкі, маладыя людзі, якія толькі пачынаюць сваю, скажам так, самаўрадавую палітычную кар'еру. Так што яны і так вельмі многа зрабілі. Я звернуў бы ўвагу на, скажам, большасць гэтых райцаў, значыць райцаў грамадзянскай платформы. Наогул гэтая партія ад часу канфлікту вакол гэтай вуліцы не ўзяла голасу ў Беластоку. І тут варта было бы запытаць, чаму так? Я дадумоўваюся, чаму? Таму што гэта не спрыяе рэйтынгу гэтай партіі ў польскім грамадстве. Ну, паколькі вядома, што палякаў больш ў Беластоку, чым праваслаўных ці беларусаў. Ну, тут просто такие політичні розліки. Ну, насамреч, для громадянської платформи, до речі, і для президента города Білостока, гэтая калатуха і валакня з гэтай вуліцы да нічога не патрэбная. Патрэбная толькі дзеля таго, каб мець галасы праваслаўных райцаў падчас галасвання, скажам, за бюджэтам горада. Толькі дзеля гэтага.
А мы заўсёды ў Польшчы будзем перад нейкімі выбарамі. Былі парламанцкія, а зараз будуць, праз паўгоду будуць прэзідэнцкія. І зноў палітыка рашае, таму магчыма сапраўды райцы. Райцы, палітыкі грамадзянскай платформы не гавораць адкрытым тэкстам, як на іхнюю думку павінна гэта выглядаць. І застанемся яшчэ пры гісторыі, хаця сягнем да гісторыі спірад 150 гадоў. У мінулую п'ятніцу, тыдзень таму, у Вільні перапахавалі студзеньскіх паўстанцаў 1863 году, у тым ліку двух правадыроў гэта паўстання на землях Вялікага княства Літоўскага, у тым ліку і тут, на нашых землях, Кастуся Каліноўскага і Зыгмунта Сіракоўскага. Гэта была вельмі вялікая падзея, падрыхтаваная літоўскімі ўладамі на найвышэйшым дзяржаўным узроўні з удзелам прэзідэнта Літвы, з удзелам прэзідэнта Польшчы. І сапраўды я, будучы на гэтых урачыстасцях, быў вельмі ўзрушаны, вельмі ўсхвалаваны, а што мяне так найбольш узрушыла, гэта колькасць беларускіх бел-чырвона-белых сцягоў.
Я не была там, але глядзела, адсочвала. І сапраўды гэта было вельмі маштабнае мерапрыемства, ну, вельмі добрае выступленне метрапаліта Кандрусевіча, які сапраўды так і па-беларуску, ён заўсёды выступае па-беларуску. Гэта было такое даволі моцнае. Я думаю, што не кепскае таксама выступленне намесніка прэм'ер-міністра Беларусі, які, ну, ўсё ж такі ў ніжэйшым рангу, але быў на гэтых урачыстасцях. Так што гэта, напэўна, вельмі важнае. Гэтая колькасць бел-чырвона-белых сцягоў і гэтыя такія, ну, гэта сапраўды відаць было, што гэта, ну, беларусаў там было найбольш. І гэтыя паходы, гэта ўсё, ну, я асабіста так стаўлюся да такіх моцных праяваў патрыятызма, так даволі стрымана, таму што, можа, таму што я адсюль з Польшчы. І калі гляджу на гэтыя такія моцныя праявы патрыятызму, мяне яны насцярожваюць. Не была я ў Вільні, але адчувалася, асабліва калі глядзелася ў гэтую рэляцыю з Белсату, яна была такая вельмі файная і моцная. Ну, прычым пазней польскае тэлебачанне ТФП-1 паказала тое, што паказала палякаў з Літвы і абрэзаныя бела-чырвоныя сцягі. Гэта яшчэ адзін доказ на тое, як можна маніпуляваць інфармацыяй, як пра адну падзею можна рознае паказаць, бо што іншае паказаў Белсат. Значыцца, тыя ж самыя абразкі, але з іншым каментаром у Белсаце і у ТФП-1. Гэта тое, што мне найбольш неяк так захавалася ў галаве і неяк так дзіўна з гэтым.
Белсат з гэтых урачыстасцяў перапахавання студзеньскіх паўстанцаў падрыхтаваў бадай 8-гадзінную праграму ў жывым эфіры. Значыць, Белсат падышоў да гэтага як сапраўды да такой падзеі стагоддзя.
Ну так, гэта ў 14-гадовай гісторыі Белсату найбольшы выклік, скажам, праграмны, але і тэхнічны, арганізацыйны. Прамая трансляцыя 8 гадзінаў, скажам, гістарычныя там праграмы ў гэтай трансляцыі, размовы з людзьмі. Ну, гэта было вельмі складана, але пасля можна было фактычна вельмі цікава. Цікава паглядзець на тое, што там адбывалася. Што датычыць сцягоў? Ну, беларусы прыехалі са сваімі сцягамі, паколькі ў сваёй краіне, я маю на ўвазі Рэспубліку Беларусь, гэтымі сцягамі не могуць, скажам, карыстацца ў публічнай прасторы. І таму там была вельмі добрая нагода, каб гэтыя сцягі паказаць. Для палякаў ці для літоўцаў тое, што ёсць свой нацыянальны сцяг, гэта звычайная справа. І яны фактычна палічылі, што дастаткова будзе іх там прысутнасць. Ну, не трэба падкрэсліваць, што яны палякі, ці тое, што ў іх свой нацыянальны сцяг ёсць. І тут і розніца, ну, так мне падаецца.
Перад катедрай у Вільні падчас гэтых урачыстасцяў Уладзімір Некляеў, беларускі пісьменнік, гаварыў мне, што па-першае, то ён адчувае такія дрыжыкі на плячах, і то не ад холаду, а ад гэтага, што бачыць перад гэтай катедрай. А другое, на што ён звернуў увагу, гэта менавіта тое, што Беларусь была прадстаўленая ў Вільні на народным узроўні, у адрозненні ад Польшчы, дзе гэта быў узровень дзяржаўны, у адрозненні ад Літвы, дзе гэта быў узровень дзяржаўны, і яны займаліся арганізацыяй гэтых урачыстасцяў, а беларусы на народным узроўні, што сведчыла пра тое, што беларусы сапраўды паказаліся як сапраўдны народ. Я, праўду сказаўшы, глядзеўшы на гэтае мора бел-чырвона-белых сцягоў, так само адчуваў дрыжыкі. І гэта было, ну, сапраўды, я не хацеў бы тут уваходзіць у такія пафасныя тоны, але сапраўды гэта магло рабіць вялікае ўражанне.
Я хачу толькі звернуць увагу, што народ Беларусі складае амаль 10 мільёнаў людзей, амаль 10 мільёнаў. Ну, там, калі ў Вільні было, там, не ведаю, 1000, 2000, ну гэта ўсё. Значыць, 2000 людзей гэта не ўвесь народ Беларусі, гэта першае. Калі палічыць паводле, скажам, ну пераканання грамадзянаў Беларусі, ёсць такія даследаванні, якія праводзіў Белсат. 80% гледачоў Белсату атаясамліваецца з праваслаўем, з рускасцю. Яны не ворагі Расіі, для іх расійцы гэта, скажам, блізкія па гісторыі, па рэлігіі людзі, па менталітэту людзі. 80%, 20%, скажам, прыхільнікі таго, што адбывалася ў Вільні. Так што трэба ўсё ж такі глядзець больш рэальна на сітуацыю ў Беларусі. Вядома, калі ты прысутнічаеш у такім мерапрыемстве, ты аўтаматычна, як бы, ну,
психология
натоупу дзейнічае на
безумоўна.
Але трэба ўсё ж такі, ну, трымацца зямлі, ну, гэтых 80% грамадзянаў Беларусі, яны не паехалі б туды і не махалі б бел-чырвона-белымі сцягамі, а яны таксама беларусы і грамадзяне Беларусі. Без гэтых 80% людзей ніхто не створыць нармальнай дэмакратычнай беларускай дзяржавы.
Тое, Валю, што ты сказала пра матэрыял, які з'явіўся ў польскім тэлебачанні, гэта, на маю думку, зусім параўнальна з тым, што паказала беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Для мяне, як журналіста, гэта проста быў жах.
Можна толькі разлажыць рукі і чакаць, што ўсё ж такі. Ну, але гэта таксама залежыць і ад журналістаў, і ад таго, хто працуе і як працуе. Я не ведаю, ці ёсць такія загады, каб паказваць такую няпраўду.
Але з другога боку, ці, гэта,
дзеля чаго гэта
якое
робіцца?
Майстерства аператараў, каб не паказаць бел-чырвона-белага сцягу ў матэрыяле, калі гэтых сцягоў проста мора.
Ну, я думаю, што гэта толькі тэхнічныя магчымасці, якія дае цяпер усё можна зрабіць. І не такія рэчы робіцца.
Пераходзім далей у перадачы пад знакам пагоні. Год без архімандрыты Гаўрыіла. Якраз у лістападзе прайшла гадавіна ад смерці архімандрыты. Я на працягу гэтага году некалькі разоў быў, заязджаў там зусім так па дарозе ў гэты скіт у адрынках. Ну і зноў не хацеў бы быць нейкім пафасным, але ну нешта там не так, якбы атмасфера не такая. Усё нібыта нармальна, нічога не змянілася, але гэтага духу архімандрыты там не хапае.
Ну і не будзе, бо яго няма. Трэба чакаць, што будзе, знойдзецца новы чалавек з адпаведнай харызмай, як гэта кажуць, з пакліканнем. Такія людзі, як архімандрыт Гаврыл, не сеюць вось так, як збожжа. Яны з'яўляюцца раз на нейкі час. Мы мелі шчасце жыць у гэты час, гаварыць з ім. І гэта вельмі добра. І я думаю, што кожны час патрабуе свайго прарока. І ён недзе ёсць, толькі яшчэ не выйшаў. Але ну, архімандрыт Гаврыл быў, зрабіў, пакінуў сваю спадчыну. і нам треба тільки з гэтага карыстацца. Ну і напэўна будзе нехта, хто інакш ужо гэта правядзе, бо новы час патрабуе і новых людзей.
Ну там ёсць людзі, манахі, прысланыя царквой, дзеля таго, каб займацца гэтым скітом. Там трое людзей. Ну я іх асабіста яшчэ не ведаю, але яны былі падчас якраз гадавіны, падчас літургіі і пасля падчас паніхіды на магіле архімандрыта Гаўрыіла. Я лічу, што трэба гэтым людзям проста даць час. Прайшоў толькі год. Год гэта вельмі мала. Гэтыя ўсе ўспаміны, скажам, яны яшчэ жывыя. Ну, просто трэба даць час гэтым людзям. Хачу толькі звярнуць увагу, што там ўсё ж такі прыязджаюць тыя, якія былі ад пачатку пабудовы скіта. Ну, нармальныя людзі, якія там працавалі, якія там былі ктітарамі іконаў ці цэркваў, якія там варылі суп ці гэты кампот на зёлах. І яны таксама, яны вельмі прывязаныя надалей да гэтага месца. Яны там прыязджаюць на малітву, на сустрэчы, прыязджаюць на магілу архімандрыта, каб выпаўніць яго апошні запавет, як ён сказаў, каб дарога да маёй магілы, да маёга скіта не зарасла травой. Так што я лічу, што ну, на ўсё трэба часу. І трэба спадзявацца, што калі такая будзе воля Божая, там будзе ўсё так, як трэба. Вядома, ну, не так, як было раней.
На гэты момант скітам у Адрынках заведвае ігумен Сафроній і мае там двох паслушнікаў. Я меў нагоду ўжо з імі пазнаёміцца. Ігумен Сафроній – гэта малады чалавек. І падаецца мне чалавекам вельмі такім адкрытым, што, на маю думку, абнадзейвае. Сапраўды, яны займаюцца гэтым, развіваюць гэты скіт, нешта рамантуюць, папраўляюць, так што гэты скіт не застаецца там без апекі, вядома ж. Ну, але так, як ты, Юрка, сказаў, ну, будзе добра, ну, але не так, як пры архімандрыце Гаўрыіле. Перадача пад знакам пагоні наблізілася да завершэння, не атрымалася нам паразмаўляць пра ўсе падзеі, якія адбыліся ў беларускім жыцці на Беластоцчыне, ў ваколіцах гэтай Беластоцчыны. Сардэчна дзякую за размову. Нашымі гасцьмі былі Валянціна Лаеўская, Беларуская радіо Рацыя. Дзякую.
Дзякую.
Ды Юры Каліна, тэлеканалу Белсат. Дзякую.
Дзякую.
Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках, з якіх бліжэйшы ўжо заўтра, а палове сёмай вечара.
Я маленькая айчына, беластоцкі родны край. Басаноса пёса жыны, што пралаглі праз поле. Працу мову шчырую народ, не навуць, але я страціць, ты даражэйшая, што год. Шуя крыніцы мар маіх існоў. Я маленькая айчына, я твой адданы верны сын, цябе ніколі не пакіну, мая калыска, мой спачын. Мой спочин.